с вами Настя и Нина с гостителици подкаста Парбати.
Разбиява табуе о женски цикличности, хормоних, спольности, плодности, биохакингу за женске и ше кае.
В биству говорива о сън, кар би те морали научити же у шоли.
Че ти бо епизода ушеч, бува весели твоега мнения и оцена на апликации, на катери послушаш та подкаст. Če pa nama želiš vliti še dodatne motivacije, pa lahko podeliš epizodo tudi na socialnih omrežjih, da za njo slišijo tudi druge.
Živjo, evo, pozdravljene v solo epizodi Parbati podcasta. Tokrat sva se z Nastjo po dolgem času odločile, da posnaveva solo epizodo in sicer tema bo hormonsko ravnovesje. In, ampak preden da skočimo v ta del epizode, sva rekli, da tudi malo naredimo eno tako refleksijo na enih preteklih mesecev, ker se je v Parbatiju kar nekaj stvari dogajalo. In se mi zdi, da sva obe dve z Nastjo taki, ki se mogoče malo premal pohvalva, ampak res sva ful veseli, ker sva v aprilu lansirali najin prvi program Nahrani svoje hormone, ki je bil res uspešen in sva ful veseli za vse pozitivne feedbacke najinih udeleženk. Rezultati so bili res izjemni, kar naj jo ful veseli, tako da res sva veseli. Nastja, imaš še ti kaj tu za dodat, ko si v bistvu bolj pripravila ta nek teoretični del. Jaz sem bolj, kot bi rekla, pomagala tudi pri receptih, tako da boš ti malo bolj mogoče lahko na bolj ta strokovni način povedala, kakšni so bili rezultati punc.
Jaz mislim, da smo mi dve res tak dober tim. Tako si rekla, jaz bolj iz tega teoretičnega vidika, ker mene zanima prehrana bolj na ta funkcionalen način. Torej, katero hrano lahko uporabljaš za to, da podpiraš svoje telo, podpiraš svoje hormonsko ravnovesje, menstrualni cikel. Ampak pač se rada kuham, pa rada pač delam kake recepte, ampak niti približno ne na takšen način kot ti. Se mi zdi, da tu pa ti prideš not, da bolj vse to, kaj jaz v teoriji skup dam, ti to preneseš v prakso. In se mi zdi, da je to tisto, kar potem na koncu najnim strankam najbolj pomaga, zato ker ful je pomembno, da ta sodobna ženska, ki nima nekaj dost časa, se ukvarjati z temi stvarmi, da ti res pol tak narediš te stvari preproste za to, da one to vnesejo v svoj življenjski slog. In se mi zdi, da so res ful dober tim in bi rekla, da zaradi tega so bili tudi rezultati tak dobri, ker ni bila sem neka teorija, neki spisi, neki načrti, protokoli, karkoli, ampak smo res šle zelo praktično v to. Vsaki teden smo se dobivale na live coachingih, vsaki teden smo imele en izziv in se mi zdi, da je bil tudi ta engagement v tej naši Facebook skupinici ful dober ravno zaradi tega, ker je bilo vse tak preneseno na preprost način v prakso. Drugače pa meni je bil vedno najboljši feedback tisti, itak je ful dobro, ko pač ti stranke rečejo, da ne vem, imajo bolj urejen cikel, pa manj boleče menstruacije, pa manj PMS-e in podobno. Ampak ful mi je bilo fajn, ko so nama stranke pisale, da so skupaj na programu za svojimi hčerkami. Pač to mi je bilo res tisto, wow. Tak, hčerke te so bile stare mogoče, ne vem, tam 6, 7, 15, 20 let in so skup delale program. In to mi je, pač res mi je bilo fajn.
Ja, se mi zdi, da v bistvu ta osnova, ne, da v bistvu znaš začeti sprejemati tudi na ta nek cikl, pa se v bistvu neke dobre temelje narediš za prihodnost, ne, že v teh mladih letih, se mi zdi, res dober. Pa isto, v bistvu ful je bilo tudi tega, ne, da so pa ščerke se prijavile, pa so pa mame zraven, v bistvu hodile, ki so bile pa starejše, ne, ki so dobile tudi en feedback od ene gospe, ki je že pred menopauzo in je rekla, da je v bistvu prvič pač v svojem življenju zna se staviti uravnotežen krožnik, je sita, se pač zna pravilno nahraniti, ne.
Pač to je noro. Mislim, nikoli ni prepozno. Mislim, da je rekla, da je prvič v 50-ih letih ne rabi več posegati po sladkorju, da jo drži gor. Mislim, to je fantastično. Vanja, dobro.
Mislim, se moramo kar malo pohvaliti. Mislim, da se včasih čisto malo, mi smo bili tako zelo perfekcionistke, pa ful radi, mislim, tak malo deloholike, a ne? In da zdelava, ampak pa se včasih moramo res ustaviti, pa pred brato vse te testimonijale, da res vidva, kaj smo naredile, ker se mislim, da moramo biti res ponosni na to. In pa še zaradi vseh teh pozitivnih feedbackov, ki so bili na najem program, smo se potem ja, tudi odločili, no, da ga še enkrat zdaj v juniju izvedeva. Ravno zaradi tega, ker je bil toliko prošen, kdaj bo ponovno, kdaj bodo ponovno odprte prijave.
Ja, res je. In mogoče bi še jaz to samo eno stvar dodala, na koncu smo pač poslali to anketo vsem udeleženkam in kar mi je ful dobro bilo to, je bilo to, da je, mislim, da je bilo 67% žensk, ki so bile na najinem programu in žensk je bilo okrog pač čez 350 in mislim, da je bilo 67%, ki so dosegle svoje zastavljene cilje in rezultate v celoti. Ostalih pač 33% pa pač skoraj v celoti. In meni se to zdi ful dober rezultat tudi in mogoče na nek način sva lahko tudi midve zadovoljne z tem, kako sva program zastavlja, zato ker ko delaš neke take programe, na koncu koncem pomembno samo to, da imajo tvoje stranke rezultate.
Ja, točno to. Pa v bistvu, meni se jaz smo midve res dost pozornosti posvečali temu, da sva razmišljali, da gre pač to vsem prehranski program, ne? In pač vedeli sva, da dost žensk mogoče nima ravno nega zdravega odnosa do hrane, ne? In sva se mi zdi, da čez cel program imele ravno to žensko v mislih, da ne ustvarjava nekega straha pred hrano, da ne ustvarjava v bistvu, da bi ljudje, da bi pač ženskam v življenje vnesle dodaten stres, ne. Ampak smo želeli ravno nasprotno, ne. Da pač bi bile sproščene ob hrani, da bi jih nasitel, da ne bi bilo več toliko tega čustvenega prenajedanja, ne. Ker meni se zdi, recimo, pa dobro, bom zdaj mogoče šla malo v drugo smer, ampak recimo intuitivno prehranjevanje. Ne? Meni se vse zdi super, ampak se mi to mogoče zdi fino, da se zavedamo, da če ni krožnik uravnotežen, ne? Če nas ne nasiti, ne? Če ni dost beljakovin, pač dost vseh makrohranil, ne? Da v bistvu lahko se prehranjujemo še tako intuitivno, sam če ni to uravnoteženo, nas nikoli ne bo nasitelo. Ne? In se mi zdi, da je potem tako če pa vemo, kako uravnotežiti krožnika, ne, in takrat se mi zdi, da začne tisto intuitivno prehranjevanje in da nimaš ves čas občutka lačna sem, nisem dost, oziroma še bi jedla, ne. In ja, tu je treba pač vzpostaviti neko zdravo ravnotežje in se mi zdi, da nam je skozi ta program to res uspelno.
Se strinjam. Se spomniš, ko nam je ena punca napisala, da je imela ful pomislekov, če se naj pridruži najinemu programu, ker je imela v preteklosti težave z tem, s prehranjevanjem, z čustvenim prenajedanjem in podobno. Torej, slab odnos do hrane na nek način. In je rekla, da je tako vesela, da se je pridružila, ker je prvič v svojem življenju dejansko ni razmišljala na ta način o prehrani, čeprav je bil to prehranski program. In to se mi zdi, da sva res lahko ponosni, da sva ga na taki način uspele sestaviti, ker v bistvu pri teh stvarih može vedno biti zelo pozoren, na kakšen način kaj poveš. In jaz vem, da me ti, Ines, pri tem vedno, Nastja, pazi, kak boš kaj povedala, pazi, ne, mogoče si to povedala malo narobe in tudi jaz zaradi s tvojo pomočjo, no, s tem tvojim feedbackom, res ful pazim, na kaki način predajam informacije in ti pa itak na isto. Tako da se mi zdi, da so tu res spet uspešno nekak zaključile ta del.
Ja, to pa res. In ja, evo, jaz sem se isto, se mi je to sporočilo ful dotaknal, ne, ker se mi zdi, da kad delaš, želiš, pač si želiš prijeti do nega cilja in dejansko nekdo potem to začuti, ne, se mi zdi, da je to pač največje plačilo in potrditev, ki ga lahko dobiš. Tako da so bile res ful veseli. Ja, no, prej sem že tudi omenila, ne, da zdaj pa v juniju, se pravi 14. junija, pa štartamo tudi nov program na hrani svoje hormone, se pravi, tako da če se želiš morda pridružiti, nahraniti svoje hormone oziroma vzpostaviti neko hormonsko ravnovesje skozi prehrano in življenjski slog, se nama seveda lahko pridružiš. Bomo tudi v opisu epizode pustile link, kjer so možne prijave. Tako da ja, evo, to v programu smo, se mi zdi, da obdelali, a ne? Uh-huh. Zdaj pa lahko gremo mogoče še na eno stvar in sicer v maju smo tudi začeli drugo sezono najinega podcasta Parvati. Tako da, ja, so že imeli kar neki gosti. Se mi zdi, da zdaj je druga sezona malo bolj sproščena, so že malo bolj upeljani, tako da upam, da je tudi vam všeč. So dobili že kar neki feedbackov, tako da so res veseli, da rade poslušate. In tudi veseli bomo kakršnega koli komentarja, predlogov za nove teme, so vedno odprti za vaše predloge, ker v bistvu nama je največji cilj, da so vam vsebine všeč.
Ja, res je. Jaz sem prav se spomnim, ko smo začele snemati ta podcast prvo sezono, da si ti rekla, da se večina podcastov neha, zdaj sem pa pozabila na 8. epizodi, ali nekaj tako?
Ja, mislim, da na 8. Ja. Mislim, da pač ful mali procent pride česa, ne?
Ja, in pa smo rekli, sam do 8. epizode morava priti, oziroma sam čez 8. pa sva na konju. In zdaj sva že na 19. epizodi. Današnja je 19. se mi zdi, ne?
A je celo 20.
Je celo 20. Mogoče celo 20. Ulama gre dobro.
Evo, sva že pred 20. Ampak se mi zdi, da se pol, ko se upelješ, je super, pa nekako tudi ti feedbacki, pa ko vidiš, da ljudje poslušajo, se mi zdi, da ti da tista neke motivacije za ustvarjanje. Ful je dober, ker še mogoče kdaj ne objavila na Instagram, da so objavili epizodo, pa že jaz vidim, ko je, ne vem, že ful poslušana, ne, pa to me tudi tako ful razveseli, ker imamo očitno zelo zveste poslušalke, tako da.
Hvala vam, hvala.
Ja, ful smo veseli, res. Evo, to pa ni še v bistvu vse, kar se nam je dogajalo v preteklih mesecih. Res je bilo pestro. Nastja, ti si tudi začela eno sodelovanje, pa mogoče kar ti malo več povej o tem, ker se mi zdi, da je res nekaj ful velikega. Ne?
Ja, v bistvu res si 6 mesecev nazaj, ko smo mi dve začele to, ne bi mislila, da, oziroma takrat sem tudi jaz nekako začela v Sloveniji bolj delati, prej sem delala bolj tudi tak v tujini. In se res naj mislila, da se bo tako hitro začele stvari odvijati in sem ful hvaležna za to priložnost, za to, kaj se dogaja. V glavnem, naredili smo eno sodelovanje z DM-om sicer smo naredili eno knjižico, priročnik, kjer so zbrane vse informacije oziroma te osnovne informacije, no, kako podpreti svoje hormonsko ravnovesje in ženski cikel. Dotaknemo se tudi menopauze, noco omenjeni stvari kot od tega, kako ravnotežiti svoj krožnik, kako podpreti črevesje, kako živeti v skladu z svojo cikličnostjo. Potem je tudi not nekaj receptov, mislim, da je ne 4-5. V glavnem, en zelo taki fajn priročnik se mi zdi in tudi je bilo dost pozitivnega feedbacka, kako smo uspeli v bistvu na takem malem formatu, ker mislim, da je ne 20 strani dobrih, 25 recimo, kako smo uspeli na tak malem formatu v bistvu res združiti ful enih informacij. In dejansko je ta priročnik, ki smo ga z DM-om skup naredili, ena neka kratka verzija najnega programa na hrani svoje hormone dejansko. Tako da je v bistvu res tisti temelji so tam not. In not so omenjeni tudi določeni izdelki, ki so fajn za podporo hormonskega ravnovesja od raznih živil, pa do prehranskih dopolnil, tako da, če še niste našle tega v DM trgovinah, imate čas, mislim, da do 19. junija da si vzamete ta svoj priročnik. Najdete ga pa v bistvu tudi na spletu in bova tudi pustila link v opisu te epizode, da si ga lahko snamete.
Evo, super. Ful dobro, tudi jaz sem pregledala itak celo knjižico, tako da mi je zelo, zelo všeč. Ful dobro sodelovanje. V bistvu tudi glede na to, da je imeti te knjižice pri DM-u, nahrani svoje hormone in nekako govori o tem hormonskem ravnovesju, tako kot tudi na en program in tako kot tudi današnji podcast. Mogoče želeli sva res, da bi v tem podcastu nekako pokrile te osnove, kaj je sploh pomembno za hormonsko ravnovesje. Kako se podpreti s pomočjo prehrane in življenjskega sloga, da dosežemo boljše počutje, produktivnost. Itak s tem hormonskim ravnovesjem pride ogromen stvari. Ti zelo rada to nekako povzameš s to ledeno goro. Pa mogoče, da bi kar tu začeli, ker se mi zdi res ena taka osnova.
Ja, res je. Se mi zdi, da so hormonska ravnovesja ena taka stvar, ki jo mi vidimo na vzven, spravi izrazi se lahko kot neki simptomi, ki jih mi vidimo na vzven, lahko so to kaki, recimo kaki čustveni simptomi, kot recimo nihanje v razpoloženju, anksioznost, depresija, razdražljivost in podobno. Lahko so to kaki fiziološki simptomi, od recimo nihanja krvnega sladkorja do težav z ščitnico, utrujenosti in podobno. Lahko pa v bistvu to gre za neke simptome, ki jih mi vidimo tudi kot spremembe v samem menstrualnem ciklu, izostanek menstruacije, boleče menstruacije, zelo taki močen PMS, vmesne krvavitve ali pa izostanek ovulacije in podobno. V glavnem, to so neke stvari, ki jih mi vidimo navzven, jih čutimo ali pa vidimo, zdaj odvisno za kakšno vrsto gre, ampak v bistvu je to vse samo tisto, kar gleda ko gledamo to analogijo ledene gore, je tisto, so ta hormonska neravnovesja to, kar mi vidimo nad gladino vode. Torej, čist en mali procent tega, kar se dejansko v telesu dogaja. Vse tisto, zaradi česar sploh do teh hormonskih neravnovesij pride in kar mi dejansko moramo nasloviti z prehrano in življenjskim slogom, je pa pod gladino morja. In pod gladino morja tukaj pa mi najdemo recimo težave z črevesjem, težave z recimo krvnim sladkorjem, pač sem štejemo mogoče tudi sam življenjski slog in podobno. V glavnem, to, kar je pod gladino morja, je tisto, kar mi moramo dejansko naslavljati in se lotevati. Zato, ker zelo težko ti v bistvu rešiš, ne vem, dvigneš progesteron ali pa rešiš boleče menstruacije, brez da se tega lotiš celostno in podpiraš svoje telo celostno.
Ja, točno to. Se v bistvu tudi tega smo se midve tudi najprogramane. Se mi zdi, da smo zasnovali tako zelo celostno in ti vedno tu omenjaš ta v bistvu štiri stebre hormonskega ravnovesja. Ne? Se pravi, da se res zajema celostni pristop. Ne? Ker v bistvu eno brez drugega ne funkcionira in pač res rabiš vse te sestavljanke, da se potem nekako sestavi ta puzla oziroma naše hormonsko ravnovesje, da se vse nekako spravi v red, a ne, če lahko rečem. Zdaj pa sem že omenila te štiri stebre hormonskega ravnovesja. Pa da mogoče jih na kratko opišeš, na kaj jih sploh delimo.
Ja, te štiri stebri v bistvu podpirajo hormonsko ravnovesje. Torej, zato ne glede na to, dosti krat na jo punce vprašajo, a je program primeren za mene, če imam to, recimo, če imam boleče menstruacije ali pa če imam PCOS ali pa kaj takega. In v bistvu, ja, je primeren za vsako žensko, zato ker podpiramo te stebre hormonskega ravnovesja. In potem, ko ti enkrat to podpiraš, se dejansko začnejo hormoni sami nekako spostavljati nazaj v ravnovesje. In te stebri so v bistvu štiri, tako si že omenila, in prvi je, jaz jih imenujem gradniki hormonov, ampak v bistvu kaj je to? To so naša hranila, to je hrana za naše telo, za naše celice, za naše hormone. In tukaj govorimo v bistvu v prvi vrsti o teh kalorijah, to so kalorije sestavljajo beljakovine, maščobe in ogljikovi hidrati, se pravi, ni samo pomembno, da mi imamo v naši prehrani ta tri hranila, ampak je tudi pomembno količinsko, koliko je tega in razmerje med njimi. Velikokrat se nam recimo zgodi, da nam manjkajo telesu in hormonom koristne maščobe ali pa da nam manjkajo beljakovine. Mislim, tega je, ko jaz pregledujem jedilnike, tega je največ pomanjkanja beljakovin, recimo. Ne? Tudi recimo ogljikovi hidrati. Veliko žensk se boji ogljikovih hidratov, ampak jaz jim vedno rečem, pač jej ogljikove hidrate, naši hormoni, jetra, črevesje, naše telo, žensko telo rabi ogljikove hidrate. Ne? In če že gre, to je res taka ena najbolj pomembna stvar. Lahko gledamo na to kot recimo na uravnotežen krožnik. Ne? Če mi znamo uravnotežiti krožnik in ga uravnotežimo, rečemo temu pri vsakem obroku, vsaki dan v tednu, več ali manj, ne? Seveda je še tu 80-20, pa ne bo vsaki obrok popoln, ampak če nekako konsistentno ti se naučiš, kako sestaviti obrok, kako uravnotežiti obrok, potem boš poskrbela za to, da boš zadovoljila te gradnike hormonov. Torej, gradniki hormonov so v bistvu tako kot zidaki v hiši, ko se gradi hiša, torej ti rabiš to neko osnovo, osnoven material, da hormon sploh nastane. In zdaj, če so tu neka pomanjkanja, recimo dosti krat gre tudi za pomanjkanje tega energijskega vnosa lahko in potem pride do prekinitve menstrualnega ciklusa, naprimer. Ne? V glavnem, tu je treba vedeti, koliko tvoje telo potrebuje in kako to sestaviti. Pa seveda vitamini in minerali so pomembni. Ne? Naši hormoni potrebujejo ogromno teh vitaminov, mineralov, ki so kot neki kofaktori tudi pri teh procesih nastajanja hormonov, komuniciranja med hormoni in tkivi in tako naprej. Tako da ja, to je ta prvi steber. Pol drugi steber je uravnan krvni sladkor, ki v bistvu gre nekako z roko v roki z tem prvim stebrom, gradniki hormonov, zato ker če ti uravnotežiš svoj krožnik, boš tudi imela uravnan krvni sladkor. Ampak je še par drugih stvari, ki jih ti lahko narediš za to, da uravnotežiš krvni sladkor. To je pomembno, zato ker veliko hormonskih neravnovesij je v bistvu posledica prevelikih nihanj v krvnem sladkorju in posledica pač je tudi potem lahko inzulinska rezistenca. To se predvsem dogaja pri ženskah, ki imajo PCOS. Je to zelo pogosto, mislim, da 70% žensk z PCOS-om ima to inzulinsko rezistenco, zdaj to je seveda na tej skali, kolikšna je ta inzulinska rezistenca, ene je občutijo manj, druge je občutijo bolj, ampak kadarkoli govorimo o hormonih, je krvni sladkor izredno pomemben. In jaz vedno rečem, hormoni v telesu so tako kot domina. Ko en pade ven iz ravnovesja, počasi začnejo padati tudi drugi ven iz ravnovesja. Ne? In kje je zdaj tu povezava med krvnim sladkorjem pa hormoni? Torej, krvni sladkor je v bistvu povezan z inzulinom. Inzulin je tisti, ki potem to glukozo v krvi odpelje v celico. In inzulin je hormon. In če imamo mi ful velika nihanja v krvnem sladkorju, nam bo tudi ta inzulin začel šepati in nepravilno delovati. Ne? In inzulin je hormon, on pade ven iz ravnovesja, potem počasi začnejo padati drugi hormoni ven iz ravnovesja, kot recimo kortizol je tukaj vključen, ki je stresni hormon, ščitnica je tukaj zraven vključena in potem to gre tak po taki kaskadi dol do teh spolnih, pač steroidnih hormonov in lahko vpliva na naš menstrualni cikel. Tako da, krvni sladkor, uravnan krvni sladkor, izredno pomemben. Tretji korak je podpora črevesja in jeter. Čez črevesje in jetra se naši hormoni presnavljajo in to je, mislim, meni je to črevesje fascinantno. Mislim, da bomo mogli narediti eno epizodo samo na temo črevesja, ker je toliko tu stvari zapovedati, da težko zdaj bi v tej epizodi se tega sploh začela lotevati, ampak v bistvu, ko so naši hormoni v telesu, bom temu rekla, porabljeni, no, v narekovajih, se pravi, ko rečemo, da naši jajčniki sporizvedajo hormone estradiol in potem ta estradiol gre v tarčna tkiva v telesu in je porabljen, potem se začne ta estradiol presnavljati, da lahko pride ven iz telesa. Ne? In kje gre ven, po kateri poti, čez jetra, ki je prvo postaja, in potem čez črevesje, torej skozi blato ven iz našega telesa. In če so tu kakšne blokade, torej če ni zdravje črevesja optimalno, bo seveda nastala težava. Ne? Tako da podpirati črevesje je ta tretji steber, potem pa četrti steber je pa podpora menstrualnega cikla oziroma življenje v skladu z žensko cikličnostjo. Zdaj, tukaj je ogromno nekih novih stvari, novih znanj, novih znanstvenih študij, ki so nam dostopne šele v zadnjih parih letih, rečemo zadnjih 3, 4, 5 letih, ampak vidimo, da dejansko, vse to se ženske itak že skozi zavedamo, ampak zdaj imamo tudi znanstveno podprto, da je naše telo ciklično in da se spreminja tekom cikla naš apetit, naša potreba po energiji, naše spanje, naša produktivnost. Recimo ena taka zelo zanimiva informacija je tudi, da se določene psihološke motnje v določenih delih cikla poslabšajo, recimo OCD ali pa ADHD, pozabila sem slovenske izraze, ampak obsesivna, kompulzivna motnja, nekaj takega in ne, mogoče ti veš.
Ja, mislim, da je tako je.
Ja, ne, tudi to se spreminja tekom cikla, naš imunski sistem se spreminja tekom cikla. Mogoče malo razmislite, kdaj v mesecu zbolite, je to mogoče par dni pred menstruacijo, ali ne. Tako da, v bistvu, ko mi enkrat svoj cikel razumemo, kako deluje, in tu bom spet rekla, vsaka ženska je drugačna, vsaka ima svoj cikel, ampak so pa neke istočnice in tukaj moramo začeti, so neki nek skupni imenovalec, ki nekako velja za vse ženske, potem pa vsaka mora najti še neke svoje specifike, ampak že to razumevanje, da smo drugačne, da imamo drugačne potrebe tekom cikla, je game changer. Tako da razumevanje tega in potem podpora te cikličnosti znatno zmanjša stres na telo. In ko imamo mi zmanjšan stres na telo, naši hormoni to obožujejo. Če lahko tako povem.
Ja, super si to povedala. Se mi zdi, da ravno s tem razumevanjem pride tudi sprejemanje te cikličnosti. Ja, ne? Ker v bistvu zdaj smo trenutno v sistem je nekako prilagojen bolj moškim k ženskam, a ne? Se mi zdi, da potem dost žensk tudi nekako ne sprejema tudi te cikličnosti, tako pa včasih hoče iti izven svojih sposobnosti oziroma izven svoje moči v dani fazi cikla. Ne? Tako da se pravi, tudi to je zelo pomembno naslavljati.
Res je.
Evo, zdaj smo obdelali te 4 stebre hormonskega ravnovesja. Se mi zdi, da tudi tekom najinega programa smo ugotovile, koliko veliko lahko naredi že recimo ta prvi steber, ne? Ker se mi zdi, da recimo v tem prvem stebru, ko smo vse skupaj slikali svoje krožnike, zajtrke, kosila, večerje, se je res videla ta sprememba, koliko so ženske. Se mi zdi, da največ razlike opazile, ko so že prvi teden, ko so uravnotežile same ta krožnika, ne, ko so dodale mavrico, ko so v bistvu res bile, da so poročale, da so res bile sita. Ne. In tu lahko tudi jaz povem, ker sem začela delati s tabo. Čeprav sem že ful časa v tej prehrani, bom rekla. Pač vedno me je zanimal nek tak podnarekovaj zdrav način življenja. Ampak mogoče sem si včasih to nekako interpretirala na svoj način, pa sem mislila, da jem podnarekovaj zdravo. Ne? Ampak se mi zdi, da takoj, ko sem pa začela sodelovati s tabo, ko sem imela ena na ena coaching, ko sem imela takrat, se mi zdi, da je čist drugače, ko nekdo drug vidi tvoj jedilnik, oziroma ti nekdo, ki je res izobražen na tem področju, pokaže oziroma pove, pač kaj je res in kaj ne. Ne? Ker itak na spletu je ogromno dezinformacij in se mi zdi, da smo včasih kar malo zmedeni v poplavi vsega. Tako da to se mi zdi ful dobro, no, da si res narediš enkrat neko to osnovo, na kateri potem lahko gradiš. Ne? Ker pač lahko jaz iz svojih izkušenj povem, da ravno zadnje dni pa zelo smešen, sem gledala eno oddajo na televiziji. Ne? In o tem sem ful razmišljala zadnje dva dni. In sem pač gledala par ženske bilo in so kuhali večerje. In vsaka je imela neke prehranske omejitve. V smislu, ena ni jedla laktoze, druga ni jedla glutena, tretja ni jedla tega. Potem so prišli na večerjo heni, potem ona sploh ni hotla jest, ker je že prejedla. A ne, in sem nekako videla, ogledalo so mi nastavila. Ne? Ogledalo so mi nastavila iz tega vidika, da se mi zdi, da sem jaz bila to par let nazaj. Ne? Ko potem v bistvu vidiš, kako te tem ta, kako je lahko prehrana, predstavlja nek ogromen stresor v življenju. Ne? Da ne moreš v bistvu biti sproščen ob neki družbi. Da ne moreš, da se v bistvu mogoče celo kdaj nepotrebno izogibaš določenih skupin živil, kot so recimo, ne vem, gluten ali pa laktoza. Ne? Se ne rečem, da recimo v vseh primerih je to nepotrebno, ampak tako nasplošno se mi pa zdi, da recimo jaz, ker ni bilo to potrebe pri meni, pa se vem, da sem se v preteklosti izogibala in ko zdaj vidim, ko sem gledala pač to oddajo, sem prav videla sebe. Ne? Se mi zdi, da mi je to, ker sem pač začela delati s tabo, res dal nek tak odprl mi je oči, ne? Da moram mogoče na začetku ja, podpreti svoje telo, pa morda, recimo jaz sama sem recimo na začetku nisem jedla toliko mlečnih izdelkov, ker mi pač telo je slabo odreagirala. Ne? Recimo zdaj pod enem letu, ne? Ker res sem podprla črevesje, ko pač res delam na tem, da ko sem, ne vem, ko moje črevesje je urejeno, ko sem res uravnotežila svoje krožnika. Ne? Zdaj pač nimam težave z ničemer. Ne? Včasih se spomnim, smo šli ven in jaz sem pojedla maybe kak junk, ne? In naslednji dan sem imela težave, slabo sem se počutila. Se mi zdi, da tudi zdaj, ko je moje telo nekako nahranjeno in pač skrbim ves čas zan, potem tudi mogoče teh 20%, ko mogoče ni toliko uravnoteženih, pa ni najbolj podnarekovaj zdrava hrana, se mi zdi, da moje telo ful boljše sprejema. Ne? In se mi zdi, da ti da to eno tako svobodo in pač sproščenost v življenju. Ne? Da pač res la greš, ne vem, zvečer s kolegi na, ne vem, na neko večerjo in da se ne obremenjuješ. In pač veš, da to predstavlja samo 20% in da pač nič ne mora rel na to na tvoje telo in da ne bo niti toliko plival, da se bom potem slabo počutila, da me bo napihnala v tem smislu. Ne? Tako da se mi zdi, da to res da neko tako svobodo ti. Ne?
To je cilj, ta svoboda v prehranjevanju, to je cilj in se mi zdi, da ženske prevečkrat imamo neke težave in pol takoj ukrivimo hrano za te težave. Ne? In začnemo izključevati, pa ne smem tega, pa ne smem onega, pa moram toliko kalorij, pa moram ful enih izključevanj in omejitev. In pol tudi ni več nekega sploh užitka v prehrani, kar je užitek, je tudi ful pomemben. Hrana sigurno nam daje to neko zadovoljstvo. In jaz vedno v bistvu se raj fokusiram na vključevanje, kot pa na izključevanje. In tudi, če recimo mi kaka stranka reče, da res ne more jesti mlečnin, ker dobi take pa take simptome, najprej raje midve potem pogledava, a so to vse mlečnine, ali so to samo določene mlečnine, a so te mlečnine, a jih ješ prepogosto, ali so res sploh mlečnine krive, ali je kaj drugega krivo. Tako da v bistvu prehitro včasih naredimo kake zaključke, da nekaj ni za nas dobro.
Tu sem hotla še eno stvar dodata, ne? Točno to, kar si rekla, pa se mi zdi, da pač jaz sem vsaj v preteklosti, ne vem, nekje prebrala nekaj in potem se to kar projecirala nase in začela tudi jaz to delati, recimo med tem, ko si omenila mlečnine. Meni se zdi, da tu je zelo pomembno, da mogoče imamo neko strokovno pomoč zraven, ne? Da ne gremo kar, ko bi rekla, pač kar nekaj izključevati svoje prehrane, zato ker to ne bi izboljšala, ne? Ker se mi zdi, da laktoza, brez glutena, ne? To je bil trend dost časa, ne? In pa ni vedno recimo laktoza problema, ne? Sej v bistvu se tudi dost to naslavljamo na enem programu, ne?
Res je, ful je razlika, mislim, kakšna, ni vsak, to je isto kot tisto, ko rečeš, ja, hamburger ali pa sendvič je junk food, ne, pač ni, ker je lahko ful dober burger, ful kvaliteten, pa ful kvaliteten sendvič in isto je pri recimo mlečninah, isto je pri žitaricah, ne, ni vsaka stvar v bistvu enako sestavljena in sigurno, mislim, jaz nočem sploh zanemarjati tega, ali kak bi temu rekla, ne podcenjujem strank, ki pridejo pa rečejo, da določene hrane ne morajo jesti, verjamem, da mogoče v tem trenutku telo ne odreagira dobro, tako kot si ti sama rekla, v tistem trenutku, na začetku, tvoje telo ni dobro presnavljalo mlečnin, ampak so bili drugi razlogi za to, a veš, ne, in je potem treba začeti podpirati črevesje, da lahko začne to hrano presnavljati. Če pa ti začneš samo izključevati, ok, dajmo zdaj mlečnine stran, ok, kaj je pol naslednja stvar, dajmo gluten stran, ok, naslednja, kaj, stročnice, ne, pol meso, pol pa več nimaš kaj jesti.
Ja, to ne. In hitro ti v bistvu zmanjka teh beljakovin, ne, spravi. Je se v bistvu super vir lah beljakovin, isto recimo stročnice. In jaz se spomnim, pač jaz sem imela obdobje, ko moja črevesje ni prenašala ne stročnice, ne mlečnina, ne. Sem se mogla kar namatrati, da sem vsem pojedla zadostno količino beljakovina, ne, ampak sem rabila pa pač postopoma podpirati nekak svoje telo, da je potem to lažje sprejela, kakorkoli. Tako da zdaj nimam težav.
Pa je trajalo, Ines, da si videla neke pozitivne rezultate?
Jaz bi rekla, da zagotov pol leta, če nekaj več. Ampak neki manjši rezultati, a veš, neki manjši rezultati se veš sama, ne, se hiter pokažejo, ampak tako se mi zdi, da jaz sem recimo imela ful težave z raznimi stročnicami, čečeriko, pač mene je ful napihnala, ne. Zdaj recimo je pa brez problema, ne, jem pač vse. In je ful dober, ko vidiš, kak napredek dejansko lahko narediš, ne. Pa sej, ampak da ne bova zdaj vse dale na prehrano, ne, se mi zdi tudi pač tle pomemben faktor stres, ja. Ki tako si že prepovedla, da se lahko v bistvu daje pod gladino tega, ne, tudi ta naš življenjski slog, pod gladino hormonskega neravnovesja. Če pač govorimo o ledeni gori, tudi naš življenjski slog, stres in tako. In se mi zdi, da pač se veš sama, no, sem jaz tudi dost temu posvečala, se pravi, čim bolj zmanjšati in stresorje in vse, kar lahko na to vpliva, ne? Ker sploh na zdrave črevesja ima to ogromno vpliva, ne?
Cool. Se to bi mogoče res pa v kaki drugi epizodi se tega črevesja lotle, ker tudi bi rada povedala, kako ta stres dejansko vpliva na črevesje, pa na našo črevesno steno, torej sluznico, pa na črevesni mikrobiom, ker je povezava in je dejanska strokovna razlaga. Veš, ni, se mi zdi, da dosti krat v bistvu rečemo, oh, zmanjšaj stres. Ne? Stres je vedno kriv za vse. Ampak res je. In če razumemo, kako te mehanizmi delujejo, pol se mogoče lahko tega boljše začnemo zavedati, zato ker drugače pa mogoče ne jemljamo tega dovolj resno, da je stres pa to, da smo umirjene, da smo v svojem centru, ali kak bi temu rekla, je izredno pomembno za hormonsko ravnovesje. Se mi zdi, da se hormonsko ravnovesje nekak tak je, zlo, ja, je posledica življenjskega sloga na nek način. Mm. Ne? Je tudi genetika v ozadju, ampak predvsem pa ta življenjski slog, ki potem to genetiko mogoče še bolj vpliva na to, da se ta genetika na takšen način potem izraža. Tak da. Ja, stres.
V bistvu kar celostno, ampak se mi zdi, da je ravno to mi zelo dobro, ker smo midve v tem najnem programu nekako naredili nek tak sistem, da gremo skupaj čez to, ker je precej lažje, ne? Tako, kot sem že prej omenila. Recimo, sama vem, da sem želela to sama rešvati, sem si na začetku naredila več škode kot koristi. Ne? Tu pa se mi zdi, da je pol nekakva podpora in tvojega znanja in pol mojih receptov, ne? Se mi zdi, da pol naredi nek tako celoto, s katero lažje greš, ker se mi zdi, da takoj, ko smo neka skupina, ko skupaj delamo za eno, ne? Imaš tudi več motivacije. Sploh pa se mi zdi, da so tile poletni meseci tako idealni za to, da, da začnemo nekaj tacka, ne? Ker ponavadi imamo malo več časa. Pa brez skrbi tiste, ki se mogoče zakirate, joj, grem ravno na dopust, se mi zdi, da nobena od znastjo ni taka, da bi pač vedno zelo poudarjava to ravnovesje, tako da brez skrbi tudi, če boste na dopustu ali pa morda prehrana ne bo 100% takšna kot recimo je v programu, se mi zdi, da vedno zelo poudarjava, da je potrebno to ravnovesje in pa tudi užitek v našem življenju. Ne?
Ja, in zdaj ta zadnji program, ki smo ga imeli aprila, je bilo ravno tak, da je se upadalo z velikonočnimi prazniki. In se mi zdi, da je bilo ful dobro videti, da tudi neki taki prazniki, ki so bogati z neko hrano, ki mogoče ni vedno nujno najbolj uravnotežena, ampak ko imaš enkrat to neko, tako si ti na začetku rekla, neko znanje, kako uravnotežiti svoj obrok, znaš potem tudi uravnotežiti velikonočno večerjo ali pa velikonočni zajtrk. In je bilo ful zanimivo videti, je bila potica, so bile pač te sladkarije in to, ampak vedno je pa še bilo zraven pač neka zelenjava ali pa beljakovin je bilo itak dovolj. Tako da to se mi zdi tudi na dopustu ali pa čez poletje, ne? Se seveda je treba uživati pa to, ampak tudi dosti krat, pa mogoče ti manjka samo ena malenkost, da ti uravnotežiš svoj krožnik in te ne moti, da bi ga uravnotežila, ampak mogoče ne veš, kako ga uravnotežiti in zato ga ne. Ampak recimo čist primer je, ne vem, da v zajtrk dodaš recimo, ne vem, zraven krosanta ali karkoli, da še poješ, ne vem, najprej eno ali pa dve jajci in čist lepo uravnotežiš potem ta zajtrk, brez da se omejuješ, brez da si ne smem krosanta, ne smem peciva, ne smem sladoleda. In to znanje je tisto, ki ti potem pomaga, da ti nek življenjski slog, pa nek način prehranjevanja, ki je zate koristen, lahko pelješ dolgoročno.
Točno to, ne. Da se v bistvu osredotočimo na dodajanje in ne odvzemanje. Zaradi tega, da res, tako kot sva že, se mi zdi, da doskrat v tem podcastu povedala, da ni center našega življenja hrana. Ne? Pač da nas nasiti, da smo veseli, da tudi ob hrani doživljamo užitek. Ne? Da se ne omejujemo, da smo pač sproščeni in točno to je tudi cilj najinega programa. Da bi nahranili svoje hormone.
Res je, ja.
Evo, super. Se mislim, da sva vse zajeli, ali bi še kaj dodala?
Mislim, da sva vse zajeli. Cilj je itak bil, da vas malo seznaniva z tem, kaj se je dogajalo zadnje mesece, ker je to v bistvu prva solo epizoda. Pa se ne vem, če je to prva letos solo epizoda celo.
Mislim, ne. Da je prva v drugi sezoni.
Drugi sezoni pa je, ja. Točno, sva imela januarja solo epizode.
Na Fuerti
sva imela. Točno.
Zdaj tudi nas je malo pride v Slovenijo, tako da
Dober teden, wow. Tako da zdaj sva spet sva vas hodile seznaniti, kaj se je dogajalo, pa tudi mogoče predati to, te informacije o tem, kako se, kje sploh začeti z uravnoteževanjem hormonov, ali kako bi temu rekla, s podporo hormonskega ravnovesja, torej kje začeti. Itak pa več informacij najdete v tej demovi knjigici, ker smo res, mislim, sem tam povzela te osnove, malo bolj sicer na široko kot v tem podcastu. Če vas pa zamika, če vas pokliče, če začutite, pa se lahko nama pridružite tudi na najnem programu na Hrani svoje hormone.
Ja, bomo zelo veseli. Tako da najlepša hvala, da si prisluhnala tej epizodi in se poslušamo naslednji teden. Čau, čau!